vredi pročitati.
Umetnica iz Novog Sada Nika Jasna Đukić za ovu nedelju preporučuje trilogiju Vernon Trodon, francuski spisateljice Virginie Despentes.
Pisala je književnica oštrog pera, izuzetnog stila, koja se inače bavi kritikom modernog francuskog društva, a obrađuje brojne kontroverzne teme kao što su mizoginija, rasizam, pornografija, LGBT teme, alkohol i droga. Ona je za mene ogromno književno otkriće.
Virginie Despentes je francuska književnica iz Nancya. Poznata je po radovima na istraživanju pola, seksualnosti i ljudi koji žive na marginama društva. Imenovana je za članicu Akademije Goncourt, ali je nakon 4 godine dala ostavku kako bi se više posvetila pisanju. 3 knjige iz trilogije koje je Nika preporučila smatraju se njenim najvažnijim delima.